Mun nimi on Katja ja tää on Traumapodi. Leppoisaa perjantaita. Ihmiset. Mun ihmiset. Mä en tiedä, huvittaako nämä aloitukset jotakuta, mutta musta aina tuntuu, että tää on niinku joku yhteiskokoontuminen. Ja sillä mulla menee siis ihan kylmät väreet siitä. Että mä saan puhua niinku suoraan jostain sielusta ja sydämestä ja syvimmistä tunnoistani. Ja jokainen omalla sopivalla hetkellä kuuntelee. Mutta mä tavallaan jollain tasolla tunnen aina näitä jaksoja tallentaessani, että näille on olemassa osoite. Ja siksi musta tuntuu, että me ollaan kaikki tässä samassa tilassa, yhdessä, sinä ja minä. Mä tuskailin tuossa hetki sitten, että huomenna olisi perjantai ja podipäivä ja mitähän ihmettä mä nyt niin kuin tallennan, että mulla ei ole mitään sanottavaa taaskaan. Ja aina kun mä ajattelen, että mulla ei ole mitään sanottavaa, siis joskus se pitää kyllä ihan paikkaansa, mutta sit se sanottava löytää mut. Ja juuri se on ehkä se syy, miksi mä koen niin kuin sellaista vuorovaikutteisuutta, että ikään kuin mä heitän ilmoille sen ajatuksen, että mulla ei ole mitään sanottavaa. Ja tavallaan niin kuin se tavoittaisi jonkun, joka heittää sen pallon mulle bumerangina takaisin, että hei, voitko puhua tästä? Ja mä olen, että joo, tästä mä haluan puhua. Ja tää on täysin eri asia kuin se, että se tapahtuisi niin kuin ihan suorilla kysymyksillä. Mä oon huomannut, että ne ei saa hirveästi niinkö sellaista responssia. Mä Instagramissa kyllä kyselen, mut löytää sieltä Katja Kesti-tililtä. Jos et ole vielä sinne tietäsi löytänyt, niin tule ihmeessä, tuu sanomaan moi. Niin mä kyselen välillä aina, että mitä kenelläkin on mielen päällä, mistä haluaisi kuulla. Ja sit mun on pakko niinku aina jotenkin tunnustella, että onko tää sellainen asia, mistä mulla on oikeesti jotain sanottavaa. Ja aina ei oo. Tai joskus käy niin, että just sillä hetkellä ei oo. Ja joskus mä tajuan, että tää on asia, josta mä haluan puhua, mut sen pitää jotenkin kehkeytyä, muotoutua mun päässäni, että mä voin siitä puhua aidosti ja autenttisesti. Ja tää on nyt se, joka tapahtui tänään. Mä sain aiemmin tällä viikolla nimittäin kysymyksen, jonka mä jaoin mun storeissa Instassa. Ihan luvan kerran, että mihin asti niin kuin ihmisen oma vastuu menee siinä, että miten huonosti antaa itseään kohdella. Kuinka paljon siitä itseään voi vastuuttaa. Ja mulle tavallaan sellainen tietopohjainen vastaus tähän on tosi selvä. Mutta tänään siihen asiaan tuli ihan uusi leijeri, ihan uusi kerros, ihan uusi näkökulma. Että kun mä istun tässä tukka laitettuna ja meikattuna ja No okei, farkut riisuin pois jo hetki sitten, kun tulin tuolta ihmisten ilmoilta tapaamasta. No siis treffeiltä. Ja mä oon tässä niinku prosessoinut sitä asiaa, niin se toi ihan uuden leijerin tähän kysymykseen. Tämä alkuun voi kuulostaa tosi niinku hämärältä, että miten ne nyt liittyy toisiinsa, niin oh well, let me tell you, ne liittyy toisiinsa. Ehkä isommin kuin osaat kuvitellakaan. Mutta aloitetaan siitä tietopohjasta ikään kuin, että mun mielestä mä tykkään tosi paljon Maya Angelun lainauksesta Goethesta, että apua, siis miten se nyt menikään? When you know better, you do better. Eli kun sä tiedät paremmin, sä toimit paremmin. Me voidaan lähteä liikkeelle vaan siitä, missä me ollaan sillä hetkellä. Tämä kysymys, jonka mä sain mun seuraajalta ja ilmeisesti mahdollisesti myös podin kuuntelijalta, oli tosi hyvä. Ja siinä siis ei käynyt niin kuin ilmi nyt yksityiskohdat, että missä elämänvaiheessa tavallaan tämä kysymys on relevantti, koska on ihan itsestään selvää se, että kun mä puhun siitä, että mä olen traumatisoitunut noin 3-vuotiaasta ylöspäin säännöllisesti kotona, niin tasan siihen päivään asti, kun mä muutin pois, eli 18-vuotiaana, niin on selvää, että lapsi ei voi valita, lapsi ei voi vastuuttaa itseään millään muotoa siitä, että mä annan näiden ihmisten kohdella mua huonosti tai tietyllä tavalla, tai mä annan näiden ihmisten kohdella itseäni kaltoin. Lapsi ei voi tehdä sellaista johtopäätöstä, eikä myöskään niin kuin päätöstä, että mä en anna tän enää tapahtua. Se on asia, johon voi vaikuttaa vasta aikuisena. Ja se on mun mielestä niin kuin aivan äärimmäisen tärkeää ottaa huomioon. Että se, mitä on tapahtunut silloin, kun on ollut joko lapsi tai muutoin sellaisessa tilassa, koska sellaisia tilanteitahan voi traumaattisiin tapahtumiin liitettäessä olla, että joissa on jollain tavalla niin kuin puolustuskyvytön tai ei niin kuin kykene tavallaan seisomaan omalla puolellaan ja asettamaan rajojaan, niin mä sanon ihan suoraan, että siinä kohti on pakko osata antaa itselleen armoa ja lakata syyttämästä tai syyllistämästä tai pahimmassa tapauksessa ruoskimasta tai yhtään epäilemästä sitä, että olisi pitänyt tehdä jotain toisin. Hyvin suurella todennäköisyydellä joka ikinen toisen ihmisen traumatisoima ihminen on ollut nimenomaan siinä tilanteessa, että sä et olisi voinut tehdä mitään muuta toisin. Sen takiahan ne tilanteet ovat juuri traumatisoivia, koska sä oot ollut siinä tilanteessa pakotettuna. Traumatisoituminen ei ole valinta. Se ei ole mitään, mitä kukaan antaa itselleen tehdä. Se on aina pakkotilanne. Ja se on tosi tärkeää muistaa. Ja se on osa toipumisprosessia ymmärtää, että mä en olisi voinut tehdä mitään toisin. Siinä tulee niin kuin mukaan se sellainen anteeksianto itselleen, että mä tein sen parhaani, minkä mä siinä hetkessä kykenin. Ja lakata kaivamasta mahdollisesti, jos sellaisessa tilassa on, että kaivaa jotain pienen pientäkään kuoppaa itselleen, mutta mä olisin voinut jättää menemättä sinne, tai mä olisin voinut jättää menemättä tonne, tai ehkä jos mä olisin vaan toiminut näin tai noin, niin tätä ei olisi tapahtunut, tai sitä ei olisi koskaan tapahtunut. Mä lainaan niinkin yllätyksellistä tahoa kuin mun personal trainer kouluttajaani, ihmistä, joka koulutti mut aikoinaan yli 10 vuotta sitten PT:ksi, niin hän sanoi, että kaiken toiminnan taustalla on aina positiivinen aie. Ja äkkiseltään se kuulostaa hassulta, ympäripyöreältä, ehkä jopa oudolta, mutta se on just sitä. Se on totta. Kaiken toiminnan taustalla on positiivinen aie. Mitä syvemmälle traumamaailmaan sukeltaa ja mitä enemmän niitä mekanismeja, mitä meissä tapahtuu, ymmärtää, tajuaa, että hyvin, hyvin, hyvin todennäköisesti, vaikka sä olisit ihan omin jaloin aikuisena kävellyt takaisin vaikkapa parisuhteeseen, jossa on lähisuhdeväkivaltaa, se on ollut tilanne, jossa on ollut jonkinlainen pakko läsnä ja jossa sulla ei ole ollut vaihtoehtoja, jossa sulla on pienempi paha ollut palata siihen tuttuun helvettiin. Ja tässä tullaan traumaoireistoon, että esimerkiksi on hyvä muistaa, että miellyttäminen on yksi niitä. Se on yksi meidän niin kuin primääri traumareaktio. Että me mennään matelemaan takaisin, nyt mä kärjistän, että me suorastaan mennään matelemaan takaisin sellaisten ihmisten eteen, jotka kohtelee meitä kaltoin. Siinä toivossa, että kun mä vaan nyt jotenkin niin kuin, se ihminen muuttuu kyllä ja tämä on varmasti nyt niin kuin viimeinen kerta ja nyt mä uskon siihen, nyt mä luotan siihen ja kun mä vaan pystyn olemaan jotenkin parempi ja ärsyttämättä sitä ja mitä ikinä. Been there, done that, mutta lapsena. Mä tein sitä koko lapsuuteni. Mä olin se, joka yritti siis epätoivoisesti pitää tilanteita kasassa, hyssytellä, tyynnytellä, miellyttää muita ympärilläni, niitä kaltoinkohtelijoita, erityisesti isääni, että hän ei menetä hermojaan. Ja astiat ei rikkoonnu, huonekalut ei rikkoonnu ja kehenkään ei satu. Eikä hän kohdista väkivaltaa taas johonkuhun meistä. Mä tein kaikkeni. Eli se positiivinen aie siellä taustalla on, jos ajatellaan aikuisia lähisuhdeväkivaltasuhteita, ihmissuhteita, on usein se, että siellä on semmoinen syvään juurtunut pelko, että vielä pahempaa seuraa, jos mä lähden. Vielä pahempaa seuraa, jos mä en jää tähän. Ja että mä en välttämättä pärjää ilman sitä ihmistä. Koska kaltoinkohtelijat, aikuiset, aikuinen toiselle aikuiselle, niin kuin parisuhdekontekstissa on myös hyvin taitava manipuloija monta kertaa usein. Eli tarkoittaa sitä, että ne ihmiset osaavat saada olon tuntumaan siltä, että ei pärjää. Toi ihminen satuttaa mua, mutta mä en pärjää ilman sitä. Ja se ei ole sellainen paikka, josta itseään kannattaa jälkeenpäin syyttää, että meni takas tai jäi siihen suhteeseen tai mikä ikinä se kenelläkään on. Tai on antanut työpaikallaan vaikka itseään kohdella. Mulla riittää näitä esimerkkejä. Mä oon ollut työpaikassa, jossa on ollut esihenkilö, joka oli välillä maailman ihanin ja välillä julmin, mitä mä oon koskaan tavannut henkisesti. Julmin. Eli suosittelisin lämpimästi sitä, että tää on niinku sellainen ajatusprosessi, joka varmasti kuuluu toipumisen johonkin vaiheeseen tai ehkä useampaankin eri vaiheeseen, mutta mä väittäisin, että melkein jokainen, joka ymmärtää traumamekanismeja, nyt mä puhun ammattilaisista, niin he antaisi tämän saman vastauksen, että siitä sä oot ollut tilanteessa, jossa sulla ei ole ollut vaihtoehtoja, vaikka ulkopuolisen silmin sulla on voinut niitä ollakin. Mutta se on just semmoinen näkymätön häkki. Että se vankina oleminen ei aina niinku tarkoita näkyviä kahleita ja näkyvää häkkiä, vaan se voi olla yksinkertaisesti jotain niin pelottavaa, että se pitää otteessaan ihan vaan niinku siinä pelossa, kunnes toivottavasti joskus tavalla tai toisella sen kierteen pystyy katkaisemaan. Ja sitten jos on ollut tilassa, että on ollut syystä tai toisesta täysin mahdotonta, kuten vaikkapa niin kuin iän perusteella, että on ollut lapsi tai muuten jotenkin kykenemätön puolustaa itseään siinä tilanteessa, niin se olisi hyvä pystyä antaa niin kuin itselleen armoa ja lempeyttä siinä kohti, että mä tein sen, mihin mä niin kuin kykenin ja mihin mä pystyin. Että mä en voinut muuta. Ja on tärkeää muistaa, että se on nimenomaan traumaattisten tapahtumien ominaispiirre. Että siinä hetkessä ei ole ollut vaihtoehtoja. Muuten se ei olisi traumatisoinut. Jos olisi ollut vaihtoehtoja, ei se olisi ollut traumatisoivaa, koska silloin olisi voinut lähteä. Mä toivon, että tämä vastasi kysymykseen ja herätti ehkä niinku ajatuksia tällä tavalla, voisiko sanoa, tieteen tasolla. Ja kun siihen liittyy hyvin voimakkaasti se, että me, jotka ollaan koettu jotain traumaattista nimenomaan toisen ihmisen toimesta, mä haluaisin niinku sanoa, että se tuhoaa osan meistä. Vähän niin kuin Harry Potterissa hirnyrkkejä. Se tuhoaa niin kuin palan sielua, jota sitten toipumisprosessissa yritetään kursia uudelleen ehjäksi kokonaisuudeksi kasaan. Ja se tarkoittaa se että niin kuin pala meistä, tai mä puhun nyt itsestäni, että musta niinku, mulla ei ole koskaan päässyt syntymään edes sellaista luottamusta ihmisiin. Sellaista syvää luottamusta, että mulle halutaan hyvää, ja ihmiset on lähtökohtaisesti on niinku mun puolella ja ystävällisiä, ja mulle halutaan hyvää. Niin se on hyvin tunnusomainen piirre lapsena traumatisoituneelle, mutta myös kyllä niin kuin, voi olla sekä että sellaista jotain traumatisoitumista on lapsena, mutta myös sit aikuisena se tavallaan on niin kuin vahvistunut ja sitä on vahvistettu. Ja enkä sano, etteikö... No jos on ollut aivan optimaaliset kasvuolosuhteet lapsena, ja jokin yksittäinen toisen ihmisen aiheuttama traumaattinen tilanne tai tapahtuma osuu kohdalle, niin on mahdollista, että siitä selviää niin sanotusti, musta on kauheaa sanoa, että selviää vähällä, kun tämä ei ole mikään kilpailu, mutta selviää siten, että luottamus ihmisiin ei järky perustavaa laatua. Perustavanlaatuisesti. Voi olla, että se järkkyy joksikin aikaa, voi olla, että se järkkyy hetkeksi, mutta ei niin syvästi vaurioita. Eli me puhutaan tosi monista eri kerroksista ja eri tasoista ja eri leveleistä. Ja nyt mä puhun siitä levelistä, että mulla ei ole ikinä päässyt sellaista kehittyneen eikä syntymään, että mä lähtökohtaisesti pitäisin ihmisiä niin kuin hyvänä ja luotettavina. mä oon moniutunut tekemään ihan helvetillisen työn sen eteen, että mä pystyn antamaan ihmisille mahdollisuuden. Ja sitä työntekoa on jatkunut nyt 6 vuotta, mä luulisin, suurin piirtein. Ja tähän kun yhdistetään se asia, että samalla me kaikki tarvitaan muita ihmisiä ympärillemme, ihmistä ei ole tarkoitettu elämään yksin. Eli sinänsä tämä koskee ei pelkästään meitä sinkkuja, vaan myös niitä, jotka haluaa vaikka ihan ystäviä tai ylipäätään uusia turvallisia ihmissuhteita elämäänsä. Tämä koskee myös heitä, eli oikeastaan niin kuin varmaan valtaosaa. Koska kipeimminhän yleensä sellainen ihminen, jolla sitä luottamusta ei ole, niin hänen piirinsä on niin pienet, että todella kaipaa niitä kontakteja ja kohtaamisia. Mutta mä annan esimerkin, mä puhun nyt nimenomaan sinkkuperspektiivistä ja mä puhun potentiaalisen parisuhteen löytämisen perspektiivistä. Mutta nämä kaikki lainalaisuudet siis pätee ihan mihin tahansa muuhunkin ihmissuhteeseen, eikä vaan siihen, että yrittää löytää itselleen sielun kumppania, elämän kumppania, parisuhdetta. Kun lähtökohdat on ne, mitkä on, niin mä en ole edes tajunnut, että mä oon aina ollut liikkeellä, sillä mä en ole niin kuin sisäistänyt sitä. Mä oon jollain tasolla sen ymmärtänyt, mutta se on ollut mulle niin kuin ainoa totuus, että mä oon ollut liikkeellä sillä asenteella, että voi kumpa minä tulisin valituksi. Voi kumpa minä kelpaisin. Et kunhan mä vaan kelpaan jollekin. Et mä oon joustanut kaikesta. Aivan kaikesta. Tai sanotaanko, että mä en ole edes joustanut, vaan mä oon yksinkertaisesti työntänyt. Ei, sekään ei ole riittävä ilmaisu. Mä olen niin kuin lakannut uskomasta siihen, että mulla ylipäätään olisi mitään tarpeita tai toiveita sille tulevalle puolisolle. Mä nyt puhun, koska minä identifioidun naiseksi ja niin sanotusti etsin itselleni miestä. Kauheelta kuulostaa, ihan niin kuin tässä nyt oltaisiin jossain, mikä se on se, jossa sinkkunainen etsii itselleen miesehdokasta. Mutta mä haluan nyt niin kuin sanoa, että mä puhun siis nyt itsestäni ja mä olen nainen, joka etsii miestä itselleen kumppaniksi, puolisoksi, rakastajaksi, parisuhteen toista osapuolta, joka todennäköisesti on mies. Niin mä olen ollut sellaisessa tilassa, että niin kuin mä äsken kuvasin, tämä oikeastaan niin jotenkin vavahdutti jopa mua itseänikin, että mä en ole pelkästään työntänyt omia tarpeitani taka-alalle, vaan mä olen kieltänyt kokonaan itseltäni mitään tarpeita ja niiden olemassaoloa. Mä oon aivan aktiivisesti itse kieltäytynyt näkemästä, kuuntelemasta, että mitä minä haluan, mitä mä kaipaan, mitä mä tarvitsen. Koska sellaista mahdollisuutta ei ole koskaan mulla aiemmin edes ollut. Mä oon aina ottanut vaan sen, mitä mulle on satuttu antamaan. Muruset, rippeet, jämät, mitä vaan. Koska mä oon ajatellut, että en mä ansaitse parempaa. Että mä en varmaan oikeastaan ansaitse edes ketään. Se on tosi karua. Ja sitä mä oon saanut. Murusia, rippeitä, jämiä. Ja en ketään. Ja mä oon suostunut sietämään tosi paljon kaikenlaista ymmärtämättä, että tää ei ole normaalia, tää ei ole oikein, koska mä oon vaan halunnut tulla rakastetuksi. Kuten muutkin ihmiset. Mä tein jokin aika sitten jakson tonne premium-tilaajien puolelle yhdestä kohtaamisesta. Tinder-dateista. Jonka jälkeen niin kun mulla meni 1,5 vuotta tajuta, että edes minä itse ensinä yhtenä yönä antanut minkäänlaista painoarvoa omille mieltymykselleni. Mä en edes odottanut, että vaikka mä sanon ei, että mä kuunnellaan ja mun sitä kieltäytymistä kunnioitetaan. Ja kun ei edes itse anna minkäänlaista painoarvoa omalle mielipiteelleen tai tarpeilleen tai kieltäytymiselle, miten voi olettaa, että kukaan muukaan sitä tekisi? Ja mulla meni 1,5 vuotta tajuta sen tapahtuman sen yön jälkeen. Että vanhalla lainsäädännöllä tämä olisi ollut rikos. Nimenomaan seksuaalirikoksiin kohdistuvalla tai sitä koskevaa lainsäädäntöä. Viittaan siis siihen. Mutta mä olin niin järkyttynyt siitä, kun mä tajusin sen, että kun mä sanoin ei, kun mä vastasin ensimmäisen kerran ei, toisen kerran ei. Ensimmäinen kerta oli kysymys, toinen kerta oli toteamus. Ja kolmannella kerralla multa ei enää edes kysytty. Niin se, että tätä mä tarkoitan sillä, että mä olen kieltäytynyt kokonaan edes katsomasta mun omia tarpeita ja mielipiteitä ja haluja ja haluamatta jättämisiä. Koska edes minä itse en ole pitänyt niitä millään muotoa tärkeinä. Koska niin on aina ollut, että mulla ei ole ollut vaihtoehtoja lapsena. Niin mä pidin sitä normaalina. Tämän maksumuurin takana olevan premium-jakson löydät kutakuinkin juuri tällä nimellä, että se hetki, kun edes minä itse en antanut mitään painoarvoa omille sanoilleni. Ja kun mä tajusin sen 1,5 vuotta myöhemmin, niin se oli aika musertava hetki. Että tähän on, tekisi mieli sanoa, että tähän on tultu, vaan ei, siinä on eletty. Siinä on itse asiassa eletty koko mun elämä, että edes sillä, mitä mä sanon, niin ei ole mitään väliä. Mä en itse niin kuin, jopa mun itseni mielestä sillä ei ole niin kuin mitään väliä, että mä oon niin tottunut siihen. Se oli kauheeta. Siitä hetkestä on jokunen vuosi aikaa. Ja nyt kun mä istun tässä, mä en hirveästi harrasta mitään ylipäätään deittiappeja, mutta missä täällä muualla tässä maailmassa nykyään ketään tapaa? Ja toisekseen mä en harrasta juurikaan deittailua, koska se on tosi usein ja useimmille meille rikotuksi tulleille haasteellista, ellei jopa vaikeeta. Mutta jos tunnistat itses, niin mulla on sikäli hyviä uutisia, että kaikesta siitä on mahdollista toipua. Mä oon edelleen yksin, joten mä oon toipunut tavallaan tietynlaisessa tyhjiössä, joka on aina hitaampaa kuin se, että toipuisi terveessä ihmissuhteessa ja terveiden ihmissuhteiden ympäröimänä semmoisessa kehdossa, jota sulle läheiset ihmiset keinuttaa. Mutta kun mä olen tässä ja mä mietin sitä, että mä kävin tapaamassa itselleni ventovierasta miestä, tämä on vain yksi esimerkki asiasta. Näitä on useita. Että miten mä sanoisin? Mussa on noussut niin kuin pieni ymmärrys siitä, että on mahdollista sittenkin, että mä voin itse valita. Enkä odottaa jonossa tulevani valituksi. Se on niinku ajatuksena jo aivan mullistava. Ja se on asia, jota mä en olisi voinut kuvitellakaan ajattelevani, edes ajattelevani vielä jokin aika sitten. Että mä voin itse valita, miten mä annan ihmisten kohdella mua nyt ja nykyisin, ja miten mä kohtelen muita. Että riittääkö vaikka toisen tapaamisen perusteeksi se, että jonkun tyypin mielestä tai sen toisen tyypin mielestä tai hänen kommenttinsa on, kun kysyy, että mikä fiilis, niin että no, sä oot tosi hyvän näköinen. Että mitkä ne kriteerit on, joita mä itse asetan sille niin sanotusti jatkoon menemiselle? Että haluanko mä jatkaa? Onko nämä ne, niin kuin ne mun kriteerit, joilla mä haluan mitä tahansa ihmissuhdetta jatkaa? Haluanko mä, että jollekulle jää ensisijaisesti mun tapaamisen jälkeen mieleen, että no kylläpä oli hyvän näköinen nainen tai olipa sillä tosi kaunit huulet? Niin en mä halua. Mä en halua. Mä oon jonkin verran kokenut seksuaalista häirintää somessa ihan äärimmäisen vähän. Mun on pakko sanoa ihan äärimmäisen vähän. ja enimmäkseen nimenomaan semmoisia vihjailevia kommentteja, jotka on kuitenkin, kun nyt katsoo tästä näkövinkkelistä, niin törkeitä. Ja mä olin niin kuin ennen, että ne määrittää mun arvon, että joku pitää mua hyvän näköisenä. Tai jonkun mielestä mulla on tosi kivat silmät tai kivat huulet. Se on se, mikä heillä tulee niin kuin musta ekana mieleen. Eikä suinkaan niin kuin se, että sä vaikutat todella niin kuin mukavalta ihmiseltä. Tai sulla on kaunis hymy, jossa on jo ihan eri viba kuin se, että mulla jäi mieleen sun kauniit huulet. Et heti näin joulukuussa 2023 vaaka on kääntynytkin niin päin, että mä itse varovasti uskallan miettiä, että tyydynkö mä johonkin, joka ei tunnu ihan oikealta, vai sanonko mä, että sori, mutta että jos on ainoa asia, joka musta jäi mieleen, tai jos se on ainoa asia, johon sä musta kiinnitit huomiota, niin mä en halua tulla muistetuksi siitä, että miltä mä näytän, vaan mä haluan tulla muistetuksi kokonaisena ihmisenä, persoonana, ihan sellaisena kuin mä oon, kokonaisena ihmisenä, kokonaisuutena. Koska sellaisena minä muistan muut ihmiset ja pyrin ottamaan muut ihmiset. Enkä niin, että siis nyt ei ole tarkoitus todellakaan mitenkään tässä niin kuin jeesustella tämän asian kanssa. Vaan lähestyä siitä näkökulmasta, että mitä mä haluan ja toivon mun tulevalta kumppanilta, puolisolta, mieheltä. Joo, kyllä hän saa sanoa, että hei, sä oot tosi hyvän näköinen, se on ihan suotavaa, se on tosi kiva, mutta pitää olla muutakin. Pitää olla muutakin, hänen täytyy olla kiinnostunut ja rakastaa mua kokonaisena, persoonana, ihmisenä, sekä niin kuin sisältä että ulkoa. Mulle ei riitä enää se, että joku pitää mua hyvän näköisenä. Tai mikä ikinä se sellainen yksittäinen yksityiskohta voikaan niin kuin olla. Mä haluan olla kokonainen. Tai siis mä olen kokonainen, mutta sellaisena mä haluan tulla myös muistetuksi. Persoonana, ihmisenä. Ja mä oon aika varma, että kaikki haluaa. Jokainen meistä haluaa. Mutta se ymmärrys siitä on voinut joko jäädä kokonaan syntymättä, jos sitä rikkoutumista on tapahtunut jo lapsena, tai se on jossain kohti voitu tuhota, tai ainakin pistää huolella säpäleiksi, jonka jälkeen kaikki huomio, mitä saa, mä todella tiedän nyt, mistä mä puhun, kaikki huomio, mitä saa, tuntuu siltä, että tässä se on, toi se on se tyyppi, mä otan ton, se valitsi mut. Se valitsi mun ulkonäön, se valitsi mun huulet, se tykkää, että mulla on kivat silmät, ja sen perusteella, oi kyllä, ja sivuutan kaiken niin kuin muun. Niin ensimmäistä kertaa mä pystyn ajattelemaan nyt niin, että ei, en mä halua sellaista ihmistä, joka ensisijaisesti kiinnittää huomiota johonkin asiaan. Ja näähän vaihtelee. On jokaisen oma asia, mistä hän haluaa tulla niin kuin noteeratuksi. Mä en ole tuomitsemassa tässä niin kuin yhtään ketään. Jos joku haluaa tulla noteeratuksi nimenomaansa ulkonäön ulkonäkönsä puolesta, niin se on totaalisen fine. Aivan niin kuin täysin fine. Mutta mä en halua. Mä haluan tulla muistetuksi niin kuin, ja noteratuksi muistakin asioista. Siitä, kuka mä oon. En pelkästään siitä, miltä mä näytän. Eli molemmista. Kaikesta. Kokonaisuudesta. Joten tässä valossa, kun näitä asioita ajattelee, mä en tiedä, huomaatko sen yhteyden siihen, että kuinka pitkälle niin kuin vastuuta niin pitää kantaa itse siitä, miten on antanut itseään kohdella, että eikö se loppuviimeksi ole omissa käsissä. Niin ei se aina ole. Se ei ole silloin, kun sä oot sellaisessa tilanteessa, että silloin, kun sä oot sen myrskyn keskellä, sen kaiken pahimman keskellä, niin ei. Sä et voi siitä suomia ja ruoskia itseäsi. Sä voit toimia paremmin, kun sä kykenet toimimaan paremmin, mikä ikinä se sulle paremmin onkaan. Mulle se on tätä. Että mä sanon ei ihmiselle, joka syystä tai toisesta ei tunnu oikealta, ei kommunikoi samalla tasolla, tai mä oikein tiedän, että miten mä niinku muotoilisin tän. Joka asettaa joitain tiettyjä. Ei, se on ehkä väärin sanottu sekin, että tiettyjä ominaisuuksia. Mä lainaan Celeste Barberia. Aivan mahtava tyyppi, australialainen huikea nainen, joka tekee niitä hupivideoita Instassa, että hän niin kuin replikoi näiden mallien ja näyttelijättärien videoita ja kuvia. Löydät hänet Instassa. Celeste siellä. Celeste Barber. Mä näin kerran hänestä sellaisen haastattelun pätkän, jossa hän sanoi, että hänen mielestä hänen ulkonäkönsä ei ole hänessä se mielenkiintoisin seikka. Mä mietin tosi pitkään, että mitä se tarkoittaa? Mitä se oikein tarkoittaa tuolla? Tästä on nimittäin aikaa, mä sanoisin, että pari vuotta. Eli mä olin silloin vielä, elin sitä aikakautta, että jos joku mulle sanoo, että hei, sä oot tosi hyvän näköinen muija, niin mä olin, että okei, okay, let's mennään. Otan. Tahdon. Eli mä tyydyin. Jätin huomiotta kaiken muun. Koska hän ikään kuin, mä annoin toisten ihmisten valita mut. Piittaamatta paskaakaan siitä, että olisinko mä aidon oikeasti valinnut ne. Mä mietin, että no miten tolle, että siis mä en yhtään ymmärtänyt sitä lausetta. Ja nyt se niinku käy järkeen. Aivan täysin järkeen. Mun päässä. Nimenomaan mä puhun nyt itsestäni. Mulle käy järkeen se, että Celeste Barber sanoo, että hänen omasta mielestään, hänen ulkonäkönsä ei ole hänessä se mielenkiintoisin seikka. Ja mä haluaisin sanoa nyt niinku itsestäni ihan samaa. Että mä en halua olla vaan sitä, miltä mä näytän, koska mä oon paljon enemmän. Sä oot paljon enemmän. Me ollaan kokonaisia, ei vain osia, osasia, palasia. Mä luulen, että jokainen haluaa, että toinen, olipa kyseessä minkälainen ihmissuhde hyvänsä, tykkää meistä, koko tästä mosaiikista, kokonaisuutena, kokonaisena ihmisenä. Sekä niin kuin ulkoa että sisältä, sekä ulkonäöstä, mutta myös siitä, että mitä tällä, niin kuin, tällä niin kuin kallon alla piilee, minkälainen on meidän ajatusmaailma, mielipiteet, arvot, kaikki. Miten me kohdellaan toisia, millaista kohtelua me otetaan vastaan, aivan kaikki. Koska se on se kokonaisuus, se kaikki, mitä ei niin kuin osaa edes kuvitella. Ja tämä ei ole nyt myöskään mikään statementti sille, että eikö saisi olla nyt toisessa jotain ärsyttäviä piirteitä. Totta kai saa, kaikissa meissä on. Ei ole kysymys siitä. On kysymys siitä, että se ihminen ei ole rakastettava siitä huolimatta. Mä en halua, että mun tuleva puoliso rakastaa mua siitä huolimatta, että mä oon tämmönen. Vaan mä haluan, että hän rakastaa mua just siksi, että mä oon tämmönen. Mä en halua, että hän rakastaa mua siitä huolimatta, että mä saatan hiippailla päiväkausia pyjamahousuissa ja villasukissa. Kiroilen ihan helvetisti. Kuljen tukka pystyssä. Teen joidenkin ihmisten mielestä aivan varmasti outoja asioita. Mä en halua, että kukaan rakastaa mua siitä huolimatta. Mä haluan, että ne ihmiset rakastaa mua just siksi, että mä oon semmonen kuin mä oon kokonaisena. Ja se ei silti tarkoita sitä, ettenkö mä varmasti joskus kävisi jonkun hermoille ja myös sen tulevan puolison ja kumppanin hermoille aivan varmasti. Se kuuluu asiaan. Tämä on nyt niin kuin ehkä sellainen, voisiko sanoa, että lyhyt katsaus hyvin pitkään ja polveilevaan aiheeseen nimeltä ihmissuhteet ja traumatisoituminen. Tämä on pintaraapaisu, tämä on jäävuoren huippu, joka lähti siitä kysymyksestä, että eikö se kunkin omalla vastuulla, miten antaa itseään kohdella, tai on antanut itseään kohdella. Kysymys esitettiin nimenomaan imperfektissä. On antanut itseään kohdella. Mä haluan korostaa sitä tässä kohti. Niin vastaus on kyllä ja ei. Koska silloin, kun kyseessä on traumaattinen tilanne, jälkeenpäin ei voi syyttää itseään. Mun mielestä on aivan kohtuutonta syyttää itseään jälkeenpäin siitä, miten antoi siinä hetkessä itseään kohdella tai miten ei kyennyt pakenemaan, poistumaan, lähtemään paikalta. Mutta sen sijaan silloin, kun alkaa toipua, tämä on lumipalloefekti, kun alkaa toipua, alkaa asettaa kriteerejä ja rajoja sille, miten antaa ihmisten itseään kohdella, miten haluaa tulla kohdelluksi ja kohdatuksi. Se on merkki siitä, että toipuu, on hyvässä vauhdissa toipumisen suhteen, mutta myös se edistää toipumista. Se auttaa toipumaan, että kykenee vähitellen asettaa rajoja ja näkemään niitä eri ulottuvuuksia ja ottaa huomioon, että hei, ja miettimään, että miten mä haluan, että mä kohdellaan ja mistä mut muistetaan. Millä perusteella mä vaikka haluan sen tulevan kumppanin valita, pitääkö mun tyytyä rippeisiin vai ei. Ja jos se on askel eteenpäin, että ymmärtää, että mun ei tarvitse odottaa, että mä tuun valituksi, vaan myös mulla on valtaa ja mä voin itse valita. Se on äärimmäisen voimaannuttavaa, koska se katkaisee sen traumasyklin, mäkin olen elänyt. Että mä en vaan odota, milloin joku valitsee minut, vaan mä ymmärrän, että myös minä voin valita. Myös minä voin olla se, joka määrittelee, miten mä haluan tulla valituksi ja mitä minä valitsen.